кейіпкілер Азаттық радио тек. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 2-ші июні, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыйық. Бүгінгі программамызда Түркмен хакимиетлерінің Интерпол арқылы көзлеген раяты Хорватияда сақтанды. Құрбанұлы Бердімұхамедов тәзі шәһәрдәрі көшелерінің біріне өз атының адының тақылмағын істейді. Сағылар ве бюджет ішкәрләре ене мезури көпчілік чәрелеріне чекілі ве бейлік тәзірділәр. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар үлен тілімен Йоғшын Анна Урван танша дейді. Урус басланалы бері Украинаның чагынны өлен парахат адамларының саны 4110-ға жетті. Олардың 264-сі чагылар деп БМГ-ның адам хукуклары бойынша Йокор комиссарының Киевдегі дарасының чап еден соңғы хабарын айтылды. Чели де хабарда 5000-ға жуық адамның яраланғандығы, олардың 421 санасының чагылардығы айтылды. БМГ хақиқ көркөзділерің хас юқыр олмауының мүмкінліңіні анания. Себебі көп мағлұмат қосмасы тасдиқлама талап етеді. Мысал үшін Мариуполь, Изюмда ве Попасная Параха дилаттан көп адамның өлінуі яды яраланғандығы хабар берілді. Қырғызстанның дәулет эмлек толындырыш қазынасы Социал Демократлар партиясының өкілдерінің олқы президент Алмазбек Атамбаевтың Қойташтағы резиденциясында чагылар үшін білім ве дин жалыш спорт топлумын ачмагы буйрунның барыдагы мағлұматлары түшүндүрүш берди деп Азаттыгын кыргыз кулдугу хабар берди. Айтылмагына көрө Койташ обосындагы умумий мейданы 1385 жарым ине 4 метри баравар болан саглык меркези дөүлөт ээчилигине кечирилүүгө ээчилик укугу 12 апрелде кадастр хасабына алынды. Чейлиде казнанын ишкерлеринин 30 майда эмлек саноону алмак үчүн ул жерге барып көрүнүктөрүгө Атамбаевдин векиллерине 3 күнүн ичинде дескани бошотмок зарурлугун айдандыклары хабар берилди. Бишкегін 1-ші май етірап қазиеті 2020-ші елің 23-ші еуіні Алмазбек Атамбаевы женайет кеттесі Азиз Батукаевың бей қанун босадылмау меселесіне емлігіні конфискация етмек күлен 11 ел 2 ай азатлықтан мақрум етті. Сон Бишкек шәһәр қазиеті бұ қарары күйзінне қалырды. Сүйлің март айына болса, Йокор қазиеттен басты шықарлан хөкімі күйзінне қалдырмақ барыда қарар шықарды. Дәулет статистика комитетінің мағлұматына көрі, 2022 елің үлкінші 4 айынны Өзбекстан ұн импортыны кечен елің дегішілі дәуірілен деңестірілені 22 мүн тонны көп өлдіп, 125 мүн тонна қолай ұн сатын алды. Меркадазия Республикасы 4 айын доғамынны ұн сатын алма үшін 38,5 миллион доллар харж етті деп Азаттық радиосының Өзбек құрлығы хабар берді. Қазақстан 2022 елің январ-апрель айларында Өзбекстаны 122 мүн тоннадан көрак бұғдай ұғынны экспорт едіп ең есасы үпчін чуварлы. Йөні Қазақстан 19 апрелі бұғдай ғы ұғын экспортына чәкленірме керізмелі болды. Бұ чәрі ішеркі бағдардағы етмесіліклерін ғы ұғын өндіріян кәрханаларды дөрәп білжек тартқынлығын өңін алма үшін зерур деп Қазақстанның оғы құзырық министерінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров айтты. Өзбекстан апрель июль айларында Қазақстанның 100 мың тонна 3-ші дәрежелі бұғдайы бөліклігін ұн көрінішінде жергілікті уақыттан импорт етмекшеді. Газета Нокот Узнешери Өзбекстанның 1-ші чәректе Қазақстанның бұғдай, яғ, маргарин, ет ве арпа импортын кем эпесли жоғарылатқанын хабар берген. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 1-ші июльда Сауд Арабстанының Джедда шәһәріне келді деп, Сауд Арабстанның дәулет елшілігіндегі хабар агенттігі СПА Твиттерде хабар берді. Чап етілген суретлерде Сердар Бердімұхамедовтың жанында оның оғлы Керим Улхем көрінеді. Бі кіші Бердімұхамедовтың 12 мартта президент сайланалы бері тасары үрді еден үлкінші сапар болады. Түркменстанның президенті Абдулазиз патшаның адын көтерген халқары Хуа мендірінде екі мүкаддес мечидің халипасының кеңесшісі ве Мекке севтінің губернаторы шаһзада Халид Аль-Файзал тарапынан